Dwi ddim yn gwybod sydd yn chi'n hoffi yr emyn yna, ond dwi wedi hoffi hi erioed. Mae hi yn ddisgrifiad mewn gwirionedd o daith pechadur i'r nefoedd. Ac nid bod rwy'n eisiau edrych mlaen i fangladd, achos o'n i'n clywed dim byd, ond fe garw ni gael honna yn Cymraeg pan ddaw ar amser hynny. Mae'r testyn sy'n gen i ni eitha syml. Mae yn llyfr y Bygethwr, ar 9fed benod, ar 12fed adnod 12, canys ni wyr dyn chwaith ei amser. Dyn ddim yn gwybod yr amser bydd Dyw yn ei alw o. Canys ni wyr dyn chwaith ei amser. Awdur y llyfr hwn yw Solomon. Ac mae o'n chwilio yn y llyfr yma am ystyr bywyd. Ac mae o'n bryderus ynglyn â'r peth ac yn ceisio bod o gymorth i eraill. Mae o'n edrych ar wahanol gymeriadau ac wrth edrych arnyn nhw, mae o'n dod i ryw penderfyniad, mae o'n lawer iawn ohonyn nhw byw bywyd o feredd, bywyd llawn, ac eto dim byd ond gwagedd na'r cwbl. Ac felly mae ei sylwadau fo yn diddorol iawn, gwagedd yw'r cwbl. Ac eto trwy hynna i gyd, ydy o ddim yn torri colonna ni chwaith. Fas yw ni'n dweud, os oes yna lyfr yn disgrifio'r oes da ni'n byw ynddi, mae hwn, oes o anobaith, oes ar goll, oes sydd heb egwyddorion, oes ddim yn gofal gwerth pethau. A mae Solomon fel di hynna ddim yn iawn. A mae o'n ceisio ei orau i gynorthwyo'r bobl yma. A meddwl fod y ddegfed adnod, a oes dim y gellid dweud amdano, edrych ar hwn, dyna beth newydd. Efe fi eisoes yn yr hen amser o'n blaen ni. Mi hwn dweud ydy, os yw'n byd newydd. Drych ar hwn, mae o'n newydd. Na, diodd ddim yn newydd, mae wedi bod o'r blaen. Adnod 6 a 10, canys pwy o'r beth sydd dda i ddyn yn y bywyd hwn, holl ddyddiau y fywyd ofer, y rhai adreiliau fe fel cysgod, canys pwy a ddengis i ddyn beth i gwir ar ei olef dan yr hael. Mae hwnna atgoffa ni bod yn bywydau ni mewn un ystyr fel cysgod. Da ni'n gwybod bod ni yma nawr, ac yna fe iawn i gyd yn hyn tro, fydd rhai'n cofio ni am dwi'n bach o amser o lle, ac yna fydd neb yn cofio ni, a'i le efni edwy ni ddim mwy. Mae Solomon yn datgan fod marwolaeth yn dod i bawb, ac mae o'n sicr o hynny. Mae o'n siŵr o un peth, serch hynny, mae o'n siŵr o'i Dduw. Yn y drydedd penod, ar bedwaredd adnod ar ddeg, mae'n dweud, miawn beth bynnag awn nil Dduw, bydd hynny byth. Ni allir na bwrw ato, nath hynny dim oddi wrtho, ac y mae Dduw yn gwneud i'r hyn fel yr ofnau dynion geref ronif. Mae'n dweud fan hyn yw hyn, beth bynnag mae Dduw yn ei wneud, bydwch chi ddim ychwanegu ato, a fedrwch chi ddim tynnu oddi wrtho fo chwaith. Mae o'n derfynol ac yn barhaol, a mae o'n ddifrifol. Weithiau, da ni'n meddwl am fywyd a'i ystyr weithiau, a beth tro, mae cyfaill y marw, da ni'n meddwl am farwolaeth. Ac er ein holl wybod, da ni ddim yn gwybod amser ein hymadawiad, er ein holl wybod. Mae'r peth cyntaf felly yw hyn. Amgylchiadau bywyd. Y mae Solomon ystyried y diwedd dyn ar bedd. A meddwl, dyma fan unig iawn. Does am neb yn gyda chi. Dych chi'n mynd eich hun fel corff. Ac yna, yn adnod 10, mae'n dweud beth bynnag am rafael dy law ynddo. I ti wneithir gwna a tholl egni. Yn ei trat i fyw, defnyddio dy egni, canys ni does na gwaith, na dychymig, na gwybodaeth, na doethineb yn y bedd lle rwy ti yn mynd. So mae'n dweud wrth bobl fel hyn, Siarw ti'n fyw, bydda brysur. Canys mi ddaw amser, fydd hi'n di gallu gwneud dim byd. Fydd y bedd wedi dylunci ti. Felly, tra bod gennys fywyd, bydd ddefnyddiol yn dy fywyd. Siaradwch, defnyddiwch eich amser er daioni. Eto, nid yw hyn yn foddhaol. Yn yr unfed altad ar ddeg, mae'n dweud, mi adroes, ac a welais tan hael, nad yw yr hedfa yn eiddo y cyflym, na'r hyfel yn eiddo y cedern, na'r bwyd yn eiddo y doethion, na chyfoeth yn eiddo y pwyllog, na ffafr yn eiddo y cyfarwydd, ond amser a damwain a ddigwydd un sôl. Beth yw'n dweud? I egrio'r dipyn bach ar hynna, oedd wedi sylwiad un peth. Nid bob amser y dyn sydd yn gallu rhedeg cyflymau sy'n ennill. Mae rhywbeth yn digwydd a dyw e ddim yn ennill. Nid bob amser. Ac mewn brwydr, rydych chi'n disgwyl i dynion cryfion i ennill. Ond nid bob amser, mae dynion cryfion yn ennill. Ac am fara, nid bob amser, y does sy'n cael bara. Nid yw pob... nid yw bob amser yn mynd i'r deallus. Na ffafr yn mynd i'r metris. Ac yw'n dweud, wel, mae ffafr yn mynd i'r ddim metris yma. Dda hynna beth da, mae yw'n metris. Ond dyw ddim yn digwydd fel a weithiau. Gallwch chi fel falle am wleidyddiaeth. A dda chi fel am brif weinidog unrhyw blaid a ddicwch chi. Nid bob amser ydyn nhw'n cael y gorau. Nid bob amser maen nhw'n cael yr un sydd yn weddus i'r swydd. Nid bob amser. Yn wir y weli yn aml y gwrthwyneb. Paham? Ond amser a damwain, a ddywed iddyn swydd holl, mae amser a damwain a digwyddiadau yn gallu newid cwrs. Mae hwnna am ennill, mae rhywbeth yn digwydd, dyn ni'n ennill. Mae hwnna fod yn gyfeithog, mae rhywbeth yn digwydd a ddim yn mynd yn gyfeithog. Y mae pethau yn cyd-digwydd ar yr amser iawn. Hynny ydy, fedrwn ni'n cymryd un byd yn ganiataol yn y bywyd hwn. Yn edrych ar golwg ar fywyd, yn edrych yn ddyrus, mae'n fyd o anghyfiawnder yn diwedd rhyfeloedd creulon, penderfyniadau afresymol, bob math o beth fyddwch chi'n dweud, wel, dwi ddim yn hapus yn gynnu na hwnna. A methiant i adnabod gwerth Duw. Fel yna y mae bywyd. Yna y gair bach ar dristwch bywyd. Cyfyngderau bywyd dyn. Y bedd yw ei ddiwedd. Felly mae yna gyfyngder rhwng enedigiaethau a'i farwolaethau. A mae'r cwbl sy'n ganddo yn mynd i digwydd yn yr amser yna rhwng byw a marw. Ond nid yw'n gwybod pa bryd mae'r diwedd yn dod. Mae yw'n gwybod llawer, ond nid yw'n gwybod pa bryd y bydd ei diwedd, pa bryd y bydd hynny yn cymeryd lle ac yn digwydd. Y deuddeg fed adnod, canys ni yw'r dyn ei amser, fel y pysgar a ddelir a rhwyd niweidiol, ac fel yr adar a ddelir yn y deml, felly y delir plant dynion yn amser drwch pan syrthio yn ddisymwth. Hawd dweud hynna dydy. Nid yw pasgod yn gwybod beth yw'r hwyd, maen nhw'n mewn iddo fo. Dyw arian y dyddiadau ddim yn ystyried beth sydd yn dal nhw, a maen nhw'n mewn iddo fo. Yn y byr o glynno i'r blaen, dyw ddim yn gweld hynny. Ond mae dyn yn gwybod. Mae yw'n gwybod pethau hyn. Mae yw'n gwybod am byr o glynno. Mae yw'n gwybod ystyr bywyd, a mae yw'n gwybod ystyr marwolaeth. Eto, mae yw'n anwybodus o Dduw, ac o ystyr bywyd, ac o ddiwedd bywyd. Dyw ddim yn deall hynny o gwbl er ei holl wybodaeth ac er ei holl allu, mor anwybodus ynglyn ag amser i Dduw. Ni all dyn wybod cynllun Duw. Mae cynlluniau Duw yn ei galon ef, ac yn ei galon ef yn unig. Amseriau Duw, Y mae'r dirgelion hyn yn ei lawef. Y mae wedi trefnu pob peth yn rhagwyddoldeb. Y mae pob peth yn ei ddoethineb ef, ac yn ei galon ef, ac yn ei allu ef. Un peth y mae dyn yn ei wybod, bod diwedd yn ei aros. Ac i bob un ohonom ni yma, beth bynnag yw'n hoedron ni. Dydy o ddim o reidrwydd, mae fi yw'r hynna sydd yma mae debu. Dydy o ddim o reidrwydd, mae fi fydd yn gynta. Ddim o reidrwydd, ond wrth gwrs wrth no, natur, fyddwch chi'n disgwyl hynny. Ond fe ddaw amser pob un. Fe ddaw amser pob un. Weithiau'n ifanc, weithiau'n ganol oed, weithiau mewn henoed hefyd. Ond da ni ddim yn gwybod. Allai dweud, ond o'n i'n disgwyl marw. O'n i'n meddwl bod gen i flynyddoedd ymlaen ni. O'n i'n disgwyl i'r pethau yma ddigwydd i fi. O'n i'n meddwl bod e'n ddiogel. O'n i'n meddwl bod popeth yn iawn. O'n i'n digon iach. Fe fi mi eto meddig dydd o blaen a wedodd mi ydy'n iawn. A pam mae hyn se? Be sydd digwydd i fi? Un peth y mae dyn yn ei wybod bod diwedd yn ei aros. Beth bynnag fydd ei oedran ef, yn amser diw y mae ei ddiwedd ef wedi ei benderfynu. Felly oherwydd hyn, fe gwyl cwestiwn, a yw bywyd yn ofer? Os pwrpas i fyw o gwbl, os pwrpas i fyw, beth yw ystyr y peth? A oes lle i ddealltwriaeth? A oes lle i ddeall beth mae Dyw yn ei wneud? Ac mae yna rhyw beth yn ei galon lef sydd yn oholi am y pethau hyn. A oes lle i obaith? A chi beth rhywbeth? Chi wedi gweld rwy'n y wael iawn weithiau, ac dyn nhw ddim yn nhw am wella. Mae gobaith wedi marw. Maen nhw wedi rhoi fyny cyn marw. Mewn gwirionedd, maen nhw wedi marw cyn marw, pan mae gobaith yn mynd. A oes lle i obaith yn y bywydau ni? A oes na ystyr i fywyd? Pam ydy ni yma yn ymbilionau? Nifer mawr ym mhob man. A phan ydych chi'n gweld lluniau o ryw lefydd tramor pell, nid ambell un sy'n y stryd, ond ydych chi'n anodd i weld y stryd. Mae yna gymaint ohonyn biliynau o bobl yma thraw ar hyd a lled. Ac yna mewn blynyddoedd, bydd hynna'i gyd i mynd, a rhai eraill wedi cymeryd eu lle nhw. Os yna ystyr i hyn i gyd, pa ham yr ydym ni yma? Y mae dyn yn ymateb i hyn, mewn gwahanol ffyrdd, i dair ffordd yn hyn. Y mae'n rhoi at y brysurdeb. Dyma ystyr bywyd, bod y brysur. Neud arian, prynu tir, prynu ffarm arall. A mae gen i ddarlun gwir mewn gwirionedd o hyn. Hanes ydi o, pan mwyn i weinidog, ond na siop wedi mynd ar werth drws nesaf ni, o drws nesaf ni, dwi'n meddwl, ac yna Roegwr wedi ei ffrynu hi. A fyddwch chi mewn nhw'n gweithio. Da ni ddim yn gwybod beth yw gweithio i gymharu a bobl o'r llefydd tramor. Oedd o'n weithiwr. Ac fe lwyddodd. Ac fyddwn ni, ond o'n gadael i fab ddod i rai o bethau, pobl ifanc yn capel ni, a mi fyddwn ni yn cael sgwrs reit addo, a fyddwn ni'n cael nhw reit aml. Ond yma'r siop yn dechrau llwyddo mwy, ac oedd y sgyrsiau mynd y fyrrach. Ac yna dwi'n penderfynu prynu siop drws nesaf, ac fi athyn fawr. A wir braidd o'n amser i siarad, ond o'n sobor y gwrteisio, ac yn barod i siarad, ond yn llai. Ac yna dyma'n dweud bod hefyd wedi agos siop arall mewn ardal arall. A wedyn cyn hir, o'n i'n sylweddoli mod i ddim yn siarad efo dyn, o'n i'n siarad efo siop. Oedd y siop wedi ei lyncu fo. Oedd o ddim yn ddi bellach, o gwnnw fod ddwy lyged a trwy'n a cheg a Cristiau, o'r cwbl yna ganddo fo, ond nid dyn oedd e, siop oedd e. A bod tro chi'n dweud rhywbeth, oedd o ddim rhywbeth am y siop. Oedd o'n byw ac yn adlu y siop. Oedd ei ddiddordeb wedi llyncu, diddordeb oedd gan ei enaid ar un amser. Yn cofio hyn yn glir. Mae'r rhai yn rhoi ei hun mewn pleser ac yn ymdrochi hunan mewn pleser ac yn mynd o bleser i bleser ac iddyn nhw ystyr bywyd i'w mwynhau ac maen nhw'n gwneud y gwasanaethau crefyddol yn debyg iawn os ydyn nhw'n mynd i'r le crefyddol wrth gwrs a mae bod o bleserus ac yn hapus a mwynhau a gyfed a meddwi a'r holl bethau hyn i lenwi gwagle. Mae yna rhywbeth gwag yn eu bywyd yn nhw. A maen nhw'n gwneud hynna i eraill. Maen nhw'n suddo mewn anobaith. Lwyd i allan am dro na ddim heddiw. Lwyd i fory illa. Wyt ti'n teimlo'n sal? Dwi'n ni ddim. Beth sy'n bod yna ti? Dwi'n mynd gweld pwynt i fyd allan. Dwi'n mynd gweld ystyr fi ond dim byd. Oedd ei di allan i gael paned efo fi? Na, dwi'n mynd teimlo fel paned. Diolch yn fawr. Diolch am alw. Beth sy'n digwydd? Mae wedi mynd i ryw fath o fôr o anobaith. Credu dim, credu neb, ymddiried mewn neb, ymddiried mewn dim. Na chi dri gwahanol. Mae'r rhai sydd yn trio llenwi bywyd o rhywbeth yn mynd at brysurdeb, eraill at bleser ac eraill yn suddo i bwll anobaith. Os nag oes ateb, nid oes bodlonrwydd. Y peth yw wedyn, a oes ateb? Sut gall dyn droi at Dduw? Sut gall dyn droi at y greawdwr ac awdwr bywyd ac yn gweld mae dyma ei unig obaith. Wyddoch chi, yn eich bywydau chi yma pnawn yma, pe chi'n tynnu allan eich gwybodaeth o Dduw, eich profiad o Dduw, sut fyddai'ch bywyd chi? Dydd a nos, dydd a nos, wythnos a mis, blwyddyn a blwyddyn, mynd yn henach, ac yn mynd yn mwy ffeiledig. Dyna fydda'n hanes ni. Ond mae gobaith. Awdur bywyd. Dyw ei hun yw awdur bywyd. Nid oes gobaith sy'n allan i Dduw. Rhaid anelu at brofiad o ras Dduw yn llawnder yr amser. Yn yr amser iawn. Anfonol Dduw ei fab i'r byd a'r genhadaeth fawr. Naw yn hynna, chi'n fawr. A ddech chi'n pam nath o ddim i anfon o ar unwaith? Wel, nath o ddim. Pam nath o ddim oed i dipyn? Wel, nath o ddim. Fe anfonodd ei fab ar yr amser iawn, yng nghyflawnder, meddwl y gair, yng nghyflawnder yr amser. A'r genhadaeth fawr, cenhadaeth oedd wedi ei chynllunio neu galw neu ymhellter tra gwyddoldeb. Ac mae yna emyn yn does, da ni'n gwybod hyn dda, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig ei ogddyn. Drwchwch ar hwnna. Cyn llunio'r byd, cyn i'w wneud o. Ond mwy na hynny, cyn lledu'r nefoedd wen gyda'i holl ser a'r bodau nefo, cyn gosol hael na llwyr na ser i'w'ch ben, o flaen hynna i gyd, fe yng nghalon Dduw, tu allan i amser, fe drefnu'r ffordd mewn cyngor o dri, y tad a'r mab a'r ysbryd glân i achub gwael golledig euog ddyn. Diolch am hynny. Lle byddwn ni? Pan mae profedigaethau dod i'r rhan ni? Pan mae somedigaethau dod i'r rhan ni? At bwy gallwn ni droi? I ba le yr awn ni? Ond at o ef. Mewn llawn amser. Yn yr epistol yr hifiniad mae yn dweud, fi med benod ar chweched adnod, canys Crist pam oeddwn ni eto yn weiniad, mewn pryd, a fe farw dros yr aniwiol. Dyna chi ddorol, canys Crist siarad yn eto mewn tywyllwch, mewn pryd, bu farw dros yr anniwyl. Yn yr amser iawn, yn y Galatiaid, ydych chi'n cael o cyflawnder yr amser. Dyma'r amser penodedig gan Dduw. Beth amdano ni? O'r oeddym heb nerth i feddwl mynd i leoddoliad. Heb nerth i wedi wneud dim o werth yn y bywyd hwn. Heb nerth, heb Dduw, ac heb Dduw, gwacter llwyr. Gwacter, dim byd. Ond o ddydd i ddydd, dy llun, dy mawrth, dy merched, dy ddiau, dy gwener, dy sadwn, dim byd. Falle chwarae nwyrion, falle trio bod yn ddoedd, rhywbeth neu gilydd, ond gwag, yn gwbl wag. Ac fe ddiwch chi ar draws am bell i bersonoliad, a da chi'n teimlo, dyna ddyn gwag. Ar oes gwrs, a'n teimlo ni falch o'i adael o, na ddyn gwag, oedd dim byd ynddo fe. Fel a byddai heb Dduw, heb obaith. Ac mae hyn yn bwysig, oherwydd y mae gennym yr rhywbeth yn am ni, sydd yn hiraethu. Mae gyda ni gyd gyrff yma. Mae gyda ni gyd feddyliau. Ond mae gyda ni hefyd eneidiau. Wedwch chi beth yw eneid? Chi. Pan fydd y corff yma farw, diw'r eneid ddim yn gallu marw. Mae'r enaid yn byw yn dragwyddol, ond y pwnc ydy ble? Ai gyda Dduw? Ai yn iselder anobaith effern? Lle fydd yr enaid? A'r haid yn dod i'w grwydro fydd o, ond i ble? Ac mi fydd wedi hem luno ar grwydro. Mae gennym enaid tragwyddol. Ond roedd yn heb nerth, heb Dduw, heb obaith, oherwydd pechod yn ein gallu ni. Na dim derbyniad gan Dduw, dim gobaith am fywyd tragwyddol. Wnaethoch chi, mae yna hanes i gael yn un o diwygiadau yn Llanidloes. Ac o na ffair gaianna. Ac o hefyd oedd hi'n sasiwn neu'n gymanfod gyffredinol, dwi'n meddwl oeddi, nid sasiwn, a cyfarfodi blynyddol. Ac mi fydd yna filodd yna. Oedd o'n mi'n capel di gymawr i dal nhw. Ond oedd y brygethwr yma ar nos Sadwrn i'r Llety. Ac oedd hi'n dre anniwyol iawn. Ac fel oedd o'n mynd, oedd nhw yn ei erlidog, yn ei chwyl ar ei benno, ac yn y diwedd oedd wedi cael ei ddychryd gymaint gan nhw, nath o wario ar amser mewn gweddi. Ac yna yn y bore, fe iaith a fe oedd y brygethwr cyntaf. Ac yna dyma'n codi destun. Dos o'm golwg i, nid adna bîm di erioed. Ac e beth yna dwi. Diw dy hynna, dos o'm golwg i, nid adna bîm di erioed. Dyna chi eiria terfynol, na newidir, nath yn i'r yn ôl, a wedwch chi nath a filoedd. Maen nhw'n dweud chi bod yna fil wedi llywygu mewn argyhoeddiad. Ac ar ôl 3 mis o eu holi nhw, o'n nhw wedi dod at yr arglwydd. O Dduw wedi disgyn ar y lle. Mae o'n rhyfeddol. Ydy hynna'n wir amdano chi. Dos o'n golwg i. Nid adna bîm di erioed. Dydw i'n mynd yn nabod ti. Ti ddim wedi bod yn agos i fy mab i. Wyt ti ddim wedi gofalu am dy enaid. Dos o'n golwg i, nid adna bîm di erioed. A mi fyddwn nhw'n eiriau cyfiawn a theg, ond ofnadwy, ddim yn cael ei derbyn gan Dduw. A mae'n meddwl am hyn, mae'n beth mawr. Ac yna falle nhw'n i ddeffro weithiau, a gweld ein hangen, gweld ein hanobaith, ac yna'n dechrau meddwl. Mae yna ddarlun yn Rhufain, dwi ddim wedi bod yna, am dwi wedi gweld prints o'r darlun. Darlun diddorol iawn gan Leonardo da Vinci. Darlun o Ddydd y Farn. Ac ond un darn o'r darlun oedd yn dangos. Wel, ond darn hanner, oedd wedi'n gwybod faint. Angel o'r llyfr y bywyd, oedd o'n llyfr mawr iawn. a llyfr enfawr, llyfr marwolaeth. Ac yna oedd un dyn newydd cael y ddedfryd. Oedd Duw mae'n debyg wedi dweud, dos am golwg i, nid adnab i ymdi erioed. A cwbl welwch chi yw wyneb o, a'i ddwy law yn cyrdio a dal i wyneb fel cwpan, a da chi'n gweld hydnod yn y print, anobaith tragwyddol, anobaith miliwnau flynyddoedd, anobaith tragwyddol. A doedd ni'n mygrisio ar y pryd, ond nath o'n ychry ni, dyna ddarlun oedd hi, o anobaith llwyr, anobaith, o flaen Duw, dros o'n golwg i, nid adna bym di, erioed, dwi ddim yn dynabod ti, dwi ddim yn gwybod pwy wyt ti. Mae cwestiwn, mae gen ni emyn sy'n gofyn cwestiwn. A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeiant am bob bai? A oes hedd am eddiginiaeth? A oes ceidwad i'r fath rai? Oes medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperau saber llawn, y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Beth? Oes medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperau saber llawn, y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Nawr i'r hais ddim yn y bywyn o grondwch, yn Rhufeiniau 5:5, a gobaith ni chywilyddia am fod cariad Duw wedi dywell yn ein calonau nid trwy'r ysbryd glân ar hwnna roddwyd i ni. Mae Duw yn anfon i ni ar adegau arbennig yr ysbryd glân i'n heneidio ac i'n calonau ni. A dyn ni'n cael darganfyddiad mawr a rhyfeddol. Dyn ni'n sylweddoli, mae Duw i gael. Dwi'n mynd yn gyflym tuag ato fo. Beth ydw'n hynged i? Beth ydw'n ngobaith i byna fi? A Duw ar waith yna fi? Ac yna fi'n dechrau gweld, mae'n ei wneud rhywbeth sy'n miwn i fe enna i ti, sydd o'n deffroi ail yn y digeth. Da ni'n mynd teimlo hwnna, ond e'n gweld y effaith. Da ni'n sylweddoli bod ganddo fab Iesu Grist. Fe roi sydd wylo pur ar led, fe wisgodd goron rhain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd lian main. Os edrych naf i'r dwyrain draw, os edrych naf i'r de, ymhlith a fi neu ynse ddaw, does debyg iddo fe. A mae marwolaeth Crist yn dod yn real i ni. Mae o'n gweudu. Pam mae o'n gweudu? Mae yna goron o ddrain ar ei ben. Pam mae yna goron o ddrain ar ei ben? Pam mae ar groes? Pam mae o'n dioddau? Mae o'n talu dylet. Talu fyddai, o fe enaid, gwel fe enaid. Gwel ar ben y bryn, gwelef. Yr oen dieog yn o'n marw, a mi'n ar eog yn cael byw, gwel. Pam mae o'n marw? Mae o'n cael ei gosbi. Mae o'n cael ei gosbi mewn ffordd hyfeddol. A mi ddod yw dros o ti. Yn dyledu am dy bechodau di dros o ti, mae o'n wynebu di gofaint Duw ac yn talu'r ddyled. Duw ar waith yn agor yn llygad ni, a dyn ni'n gweld mab Duw yw hwn, fy ngobaith yw hwn, fy ngwaredwr yw hwn, a dyn ni ynesu ato fo. Ond nawr na chi beth rhyfedd. Eithaf yma i Duw, mynd ar hyfiaid, yn canmol ei gariad sy'n gato, mae byddai na ni eto yn bechaduriad i Gris farw trosom ni. Mwy yn teo lawer, a ni yn awr wedi yn cyfiawnhau trwy waed ef, a'n hachubi'r rhag di gofain trwy ddaw ef. Beth sydd yn digwydd? A na ni'w nerth rhyfeddol, gras Duw, ni ellir ei wrthod, mae'n tynnu ni eto, ond mae Duw di'r rhoed rhywbeth yn ein calonau ni. Mae di'r rhoed y gallu i edu farhau a'r gallu i gredu. Ffydd. Nid ffydd o dwi'n gen i ffydd yn hwn, gen i ffydd llall, ond ffydd yw hwn na ellir edu nistro byth. A mae'r ffydd yna, ond yn mynd â chi un lle, at Grist. Ac yma'r edifeirwch yma'n golygu troi o ddiwr bob dim rwy wedi bod a troi at Dduw. Ac wrth wneud hynny, yr ydym yn cael ei cyfiannhau. So yna nefod os bydd Dduw, pa gyfiannhad sy'n gen ti fod yma? Pa hawl sy'n gen ti fod yma? Mae'r wolaeth Crist. Mae ddeiant y gwaed. Derbyniad gan Dduw. Na pam y rwyf yma. A mi dda Dduw, tyrdim iawn. Tyrdim iawn. I'r etifeddiau sydd wedi baratoi ti cyn ddechreuad y byd. Gwrando sut mae un yn mynd iddo'r oed o. Cae trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iechydwriaeth gadarn yn yr iawn. Mae'r ddedd o dan eich horon cyfiawnder yn dweud digon. Mae'r ddedd sydd mynd i gosbi dweud, yn iawn, pwy'n fodlon? Cyfiawnder yn dweud digon, mae wedi cael ei gwblhau. A tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, a diolch byth, mynd syon am yr iawn. Y mae'r abaith ar y groes i ni, ac yn ein cyfiawnhau. Bellach, nid yw barn Dduw arom ni. Mae amser pryd y mae Dduw yn agosau. A deg arbennig. Yn Isaia, yn 55 a 56 yn dweud, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gaelef, genwch arno tra fyddo yn agos. Wyddoch chi wedi cael llawer yn ymwneudogaeth, am byll un yn dweud, bron i mi gredu heno. Dydy bron i gredu, beth yn dod i chi? Beth yn dod? Cofio grwpio ar hynna. A dweud, bron, wyt ti'n persodio fi? Bron. Dwi'n peth, o bod sy'n bron, beth yn dod? Maen nhw'n aros mewn nhw dilch bach fel yna. Bron i fi gredu. Ond llawer gall, pa mae o'n agosau. A da chi'n teimlo bod Dduw yn siarad â chi, cydiwch yn o. Cydiwch yn o. Falle ddafod sawl gwaith, dwy o tair gwaith. Ond fi yna amser, ddafod ddim. A mewn ffordd, da chi wedi marw cyn marw. Da chi o dan y farn cyn dydd y farn. Amser Dduw yn agosau, amser penodedig Dduw. Dyma'r amser i alw ar Dduw. Ni wyddom yr amser y daw mae'r oles. Felly, y mae pryd iawn i gredu yn bwysig. Gallwn ni ddim chwarae gwmpas gyda Dduw. Mae'n bwysig i gymryd sylw. Mae'r asalmydd, ie, perhodion ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyda mi, fel a fydd efo chi, pa ddai'r hodio glyn cysgod angau, a fe rhaid i bob un ohono ni sy'n yma prawn yma, rhyw bryd y gilydd, cerdded glyn cysgod angau, da ni'n di bod ffordd hyn o blaen, ond mae'r haid mynd ffordd na, ond nid ofnaf niwed, pam y mae ei gyda ni. Dwi'n chwilio dyn enghraifft nawr i chi. Ges i neges o'r ysbyty. Bydd yna dyn o cael y bythefnos i fyw. Dwi'n ni'n mynd o. A gofyn i'n gweld i. So, fes i draw. A ward fechan efo pedwar gwelion. Dim ond dyn o'n o'r tri di mynd adre. A gofyn yn sefyll ac yn dweud. Dwi'n nabod chi. Wel, sydd ydych chi'n nabod mi? Pam ydych chi isio fi? O'n isio gwneudog. Da chi'n nabod neb arall? Na, chi yw rwy'n unig gwyntio, dwi'n nabod nhw. Wel, na fo, rhaid i ddau byn na. A un peth dwi eisiau, dwi eisiau chi siarad yn blaen efo fi. Dwi'n eisiau chi chwarae gwmpas. Sim llawer amser efo fi. Dwi yn marw. Mi fyddai farw. Ac dwi eisiau gwybod oes na fyddeiant i rwy'n fel fi. Dwi eisiau gwybod, mae hyn i gyd yn wir. A nes i, da chi'n siarad plaen mewn? Iawn mewn. A meddwl fi, y gwahaniaeth rhwng ni'n dau ydy, i chi'n bechadur sy'n mynd i effern. A dwi'n bechadur sy'n wedi derbyn maddeiant. A dda i fynd i'r newydd. Da ni'r un peth, ond dwi wedi cael maddeiant. wedi ybod at Grist. Newch chi ddangos fi ffordd o. A fi wario sy'n dipyn golew. Mae'n hon y stori wir i chi. Ac oedd o'n un plaen gorau ffraith. A dyma i'n dweithio fo yr efengil. A sut o diw yn Rhys ym maddau pechodau. A hyd o'r dyr lleidr ar y groes yn amser mor hwyr. Mae gobeith i fi ti fo. Oes fach gen i. Mae gobeith i ti bydda fi. A dyma fo'n dweithio. Gweddiwch te. A nes i ddigad arllen gyda, a ddarllen nes i edrych eich sam ar hygen, a fe ddias i, ac er syndod i fi, dyma fo'n gweddio. Doedd o'n di bod mewn capel erioed, ac oedd e'n gweddio, fel peth oedd yn flaenor, mewn capel method i se cael funed, am chwarter canrif o ddia. Oedd i'n rhyfeddu, ond wrth adael ni'n fel, o, dwi'n ni ddim. O, meddwl fod cyn chi fynd, dwi eisiau chi wedi am rhywbeth arall yma. Eisiau chi wedi am fan hyn i fi cael llymau bach, dyferyn bach o ddŵr i fynd i lawr. Yna cwbl. Ac wrth gwrs o'n i, meddwl o, y dŵr o bywyd yma, a chi sôn amdano. O'r gorau fi, eich i weld o dŵrnod wedyn, mae ydy yn neud o'n fawr. Beth mae ydy yn neud? Mae ydy achub i. Mae ydy maddau fi. Chi'n gwybod? O, dwi'n siŵr fo. A hefyd, gysyddiad o dŵr yma. Ges i ddod o'r dŵr. Nawr, gwmol nhw fo. Da ni'n mynd i wastraffu amser. Gweddiwch, meddwl, ac ewch. A feddi es i gyda fe, ac fi es. A ni'n mynd, beth na fi? A fi eto i pidio. So ni siadol dwrnod y ddau fynd heibio. A falle, beth o'r dwrnod. A nes i alw i wraig. A gofyn, o'n i'n gwybod o'n mynd adre, sydd oedd o. Mae o'n newydd fynd adre, meddai. Wyddoch chi, meddai, welys i rioed y fath newid mewn dyn. O ddyn oedd yn gallu rhegu a dynnu beth i gyd yn dyner ac yn anwyl ac yn dweud wrth ei fedrai ddim aros i weld yr arglwydd yr hwnna fi farw drosof fi. O ti'n siŵr ei? O dw. Ac er dy fod ti'n mynd i capel, dyna beth wyt ti eisiau. A fi farw. A fi farw. Na. Fi ath i mewn i fywyd. Pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau dryd, mae dy greu'r heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd, pam yr ail groes hoi wedi esu, pam na byni droi a byw, darfu iddo drosod weidi, dychwel, dychwel, a dyddiw, prysur ddarfod mae dyddiau, dyfod y mae angau di, er i ti yr ysgol yn chwarae, di rwy'n mae doriau di. Ymhalu y byd y drigfan wedi reil y byd ar dehan, o fe enaid meddwl weithian am y siwrna sydd o'r flaen, cyn i ddiw dy roi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu, mynd at nabod diw a'i hedd. Dychwel mewn hedd at ddiw. Ac o'n i weddio. O arglwydd yn diw, diolch i'n bod ni'n gallu troi at ti yn heiddian sy'n goredwr ac yn diolch i ti o ddiw am fawred y garet sy'n gatom. Fy'n dillio bob enaid sydd yma ac yn cael fi'n eithi drwy garhau wrth ymni fel Cymru unwaith eto oedd yn unwaith ymlad y diwygiadau gwna hyn eto o'r gogledd i'r de o'r gorllewin i'r dwyrain o ddiw cliwnw er mwyn enw ef. Amen.